Trăim într-o civilizație algoritmică digitală, într-un ocean de date și informație. Cum arată oceanul? Cum arată oamenii? În această ediție Smart Job vorbim cu profesorul Constantin Vică, doctor în filozofie, conferențiar universitar Universitatea din București. Omul este resursa primară, spune Constantin Vică, în civilizația algoritmilor implementați digital, creierul său, mintea, datele extrase de acolo. Cei explorați și exploatați suntem noi. Cum arată azi un om fără smartphone? Sau cineva care nu are o viață online? Este mort digital, nu? Este marginalizat, eliminat social, cultural, economic? Vom vorbi despre agresiunea online, despre răzbunare, scurgere de informații personale, despre alienare, violență, dezumanizare în online. Până la urmă suntem liberi în social media atunci când vine vorba de gândurile pe care le avem, de opinii, de decizii? Cum ne îngrădesc algoritmii, setările? Ce înseamnă etica tehnologiei, a fi moral corect în domeniu și ce are de făcut factorul politic, factorul decizional să controleze acest avans tehnologic? Cum e viața reală și cum e viața în online? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Constantin Vică, te salut, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Mulțumesc mult pentru invitație.
Înainte de a începe oficial, te-am oprit pentru că veneai cu niște idei foarte bune și am zis stop, pentru că încă noi n-am început, dar o să revenim la acele idei. Predai și vorbești despre etica tehnologiei, ai și această carte absolut minunată, eu aș băga o obligatoriu în programa școlară.
Da, de ce vrei să-mi faci răul ăsta? Când ceva devine obligatoriu, nu e bine.
Când e cu trebuie, nu e bine.
Nu ajungem unde trebuie. Adică o să ajungă unde trebuie, pe un raft să prindă praf într-o bibliotecă pierdută a țării noastre.
Se numește Civilizația algoritmică și viața în lumea digitală, aspecte despre care vreau să vorbim neapărat astăzi și scrie așa, mi-am notat câteva idei. Trăim într-o civilizație algoritmică digitală, într-un ocean de date și informație. O să vreau firește să vorbim despre pericolele din online, din social media, despre dependențele pe care le avem în online. Dar mai întâi te-aș întreba cum arată oceanul ăsta de date și informație și cum este omul integrat, cum înoată el în oceanul acesta de date și informație?
Și omul înoată, dar și oceanul înoată prin om. Cred că e această dualitate de care nu mai avem cum să scăpăm. Oceanul de date e o metaforă, normal, nu te scalzi de două ori în același ocean de date, dar ce am încercat să transmit și o metaforă pe care o mai întâlnim în literatură, nu e nimic original aici, încerc să transmit faptul că lumea are din ce în ce mai mult acest strat care nu mai e secundar, format din datele care ne reprezintă, care sunt captate din activitățile noastre, din proprietățile noastre, așa cum suntem corporale, mentale, psihologice, intelectuale, etică, și că acest strat oarecum de suprafață a devenit de fapt anvelopa sau acel țesut celular în care suntem prinși și prinse cu toții. Se întâmplă și când vrem și când nu vrem și când ne dăm seama și când nu ne dăm seama, pentru că toate aparatele astea din jurul nostru, de exemplu, nu avem amândoi niște telefoane aici. Da. Astea captează extrem de multe lucruri de la ceea ce ne dorim să capteze, cum ar fi faptul că, nu știu, trimit un mesaj vocal pe WhatsApp cuiva, până la lucruri la care nu ne gândim că sunt captate, poate ne dorim sau nu ne dorim să fie captate, inclusiv fiecare mișcare pe care o facem, dacă pornim, nu avem tot timpul location deschis, pe unde mergem, cum mergem, în fața aceea ce zăbovim, ce căutăm online, senzori sunt peste tot în lumea asta, oceanul ăsta ambiental de date nu ține doar de faptul că avem acest telefon în buzunar, ci de faptul că aproape orice poate fi captat normal, într-un format digital, după care tratat algoritmic. Și în această situație, în acest în această îmbrăcăminte digitală ne ducem existențele. Nu se întâmplă de ieri de astăzi, se întâmplă poate, nu știu, de 30 de ani, dar acum a ajuns cu adevărat în ceea ce James Moore, un filozof american, numea stadiul de putere al internetului.
Puterea de plină, nu?
Exact. Și să nu, când noi când zicem putere, ne gândim nu la cineva, nu știu, un autocrat care se uită de sus asupra noastră și dă cu biciu. Dar asta este una din formele puterii. De fapt, cea mai răspândită putere e puterea asta orizontală între oameni, o putere poate de jos în sus, o putere care se pierde în interstițiile vieții, o putere pe care internetul o are pentru că a devenit condiția de posibilitate a existenței noastre. Ce vreau să zic prin asta? Vreau să zic că aproape nicio acțiune, nicio activitate, nicio comunicare, nimic nu se mai poate petrece fără de internet. Nu spun că toate se petrec online, asta este poate partea bună, dar inclusiv ceea ce nu se petrece online presupune uneori o susținere digitală sau unei tehnologii digitale. Vrei să trimiți o scrisoare, da? Și o scrii la, pe, nu știu, tabletă, pe telefon, pe computer, o printezi și o semnezi. Da, ea este în momentul acela un obiect analogic, poate circula cu poșta română, să spunem.
Dar greu, dar circulă.
Dar el a fost generat digital. Când va intra în procesare cu orice serviciu poștal, va primi diverse coduri și va putea fi urmărit digital. E posibil că atunci când ajungem la destinație, ajunge la destinație scrisoarea, poate acea persoană, nu știu, să nu mai știe să citească. Și atunci un device, oricare și telefonul ăsta, va citi textul și cum ar veni, chiar dacă obiectul e absolut concret, tangibil, nu știu, poate fi rupt, miroase, el în constituția lui a fost digital, poate fi oricând redigitizat, așa va fi conservat cu siguranță, adică puțin probabil să mai avem niște arhive fizice în care să punem mâna și peste 300 de ani o să vină istoricii și o să scoată de acolo din dosar. Vor exista și alea, lucrurile importante probabil se vor conserva și așa. Dar restul vom fi citiți după faptele și gândurile noastre pe social media.
Cumva înțeleg că noi ne-am redus sau ne-am autoredus la date și procesare algoritmică în această lume digitală, virtuală.
Ne-am redus sau am fost reduși, și asta rămâne de dezbătut cât de mult ne-am dorit chestia asta. Ce înseamnă că suntem reduși? Nu înseamnă că am dispărut. Întâmplător, na, suntem încă în piele și oase, nu? Încă mai avem sânge care circulă în venele noastre și așa mai departe. Dar ceea ce contează dintr-o perspectivă, să numim politică și uneori, de fapt, de cel mai multe ori și socială, este această reprezentare prin date și felul în care nu neapărat ne controlăm sau ne curatoriem, ne construim imaginea pe platformele astea, pentru că facem și asta, ci ceea ce se întâmplă cu toate datele pe care noi le-am înscris acolo sau au fost captate și înscrise acolo. Iar asta este, fiecare dintre noi în momentul actual am putea spune că are un fel de geam în digital, mai mult sau mai puțin riguros, mai mult sau mai puțin echivalent nou întru totul, nu suntem una și aceeași persoană, dar aceste extensii ale noastre sau aceste anvelopări ale noastre, cum le-am numit mai devreme, ele pur și simplu ne reprezintă înainte de a fi noi acolo. Luăm cazul Instagramului, deschizi că auzi o persoană sau nu știu, Facebook-ul, nu? Te uiți cum este reprezentată. Vrei să afli ceva mai întâi, cauți pe Google și găsești sau nu găsești pe Google diverse lucruri. Citim oamenii cum se scălâmbe, se manifestă pe TikTok sau din potrivă, țin un curs de matematică. Toate lucrurile astea vin înaintea noastră, dacă îmi permiți, așa cum suntem oamenii care beau apă, acești gemeni digitale ai noștri nu beau apă, ei beau date, ca să spun așa. Uite, eu beau, o să beau niște apă.
Beau date, mănâncă algoritmii.
O să mă ridic un pic, da, așa. Algoritmii mai degrabă ne mănâncă, dacă îmi permiți, ne dau și de mâncare. Să ne gândim la simplu fapt că în funcție de opțiunile noastre, de un anume trecut în rețea pe care îl avem pe diverse platforme, vom primi anumite conținuturi, vom avea acces la unele lucruri și la altele, nu că nu vom avea acces că sunt cenzurate, ci pur și simplu nu o să apară în orizontul nostru, pentru că nu poți să ai acces la toate, mai ales când probabil pe YouTube se încarcă, nu știu, ordinul a câteva milioane de clipulețe pe zi. De TikTok nici nu are sens să ne gândim, probabil și mai mult. Și atunci nu vei avea acces la toate. Drept urmare, prin această guvernare sau sortare algoritmică, vei avea acces la anumite lucruri. Pe acelea relaționezi într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, dai un like, petreci poate 2 ore să urmărești ceva, poate 30 de secunde și la rândul lor Toate aceste date ale comportamentului tău de privitor online, de participant online, modifică ceva din pattern-ul tău de reprezentant, din acel digital twin. Și acesta la rândul său este procesat algoritmic. Deci cum ar veni, este o coevoluție permanentă între noi, nu ca indivizi, ci mai degrabă ca populații, ca grupuri foarte mari, care reprezintă numere mari, nu așa 5 oameni pe stradă. Noi coevoluăm cu toate aceste metode de guvernare, pentru că la o platformă care, nu știu, Facebook sare de 2 miliarde, nu, de utilizatori. Unii s-ar putea să nu mai fie în viață, dar dăm asta la o parte. Facebook-ul e cel mai mare cimitir al lumii în momentul actual.
Sigur că în continuare apare contul persoanei respective
exact,
în memoria ei.
Exact. Într-o astfel de lume nu va putea să te guverneze, va trebui să creezi un fel de, nu știu, administrație de-astea imensă, de milioane de oameni, dacă vrei o guvernare umană. Drept urmare, tot ceea ce ține de guvernare, și când zic guvernare, să nu ne gândim doar la guvernarea asta politică, de face guvernul guvernare, ci în sensul mai larg de guvernarea vieții întregi pe care o trăim, asta nu se poate face doar cu alți oameni. Pentru că suntem prea mulți. Și atunci intervine prin delegare toți acești algoritmi, care ei nu sunt doar niște gardieni ai unor conținuturi. Ei sunt mai mult, sunt într-un fel niște tovarăși de drum despre care noi nu știm, niște companioni, companioane, dar aici deja antropomorfizăm cam mult, niște ghidaje, unele destul de condiționate sau care ne condiționează destul de mult, și așa ajungem să ne comportăm în această ambiguitate și în această asamblare împreună cu tot sistemul sociotehnic în care suntem prinse și prinși. Nu prea mai există, chiar și când mergi prin pădure, dacă ai GPS-ul pornit, ești acolo. Dacă, nu știu, faci tot felul de poze...
Ești conectat.
Te poți deconecta, poți ieși din această cultură a conectivității în diverse momente ale vieții, dar pentru asta cred că e nevoie de un antrenament și, în primul rând, să conștientizăm conectarea permanentă pe care o trăim.
În rețea.
În rețea, da.
Înainte de a te chema la interviu, firește, ce-am făcut? Te-am căutat. Cum cauți omul? Pe net. Am constatat că în social media nu existi. Ești cumva mort digital, vorbești de moarte digitală în carte,
exact,
dar te-am găsit pe web, așa am găsit interviuri pe care le-ai mai dat. Cumva îți faci o imagine despre persoana respectivă în funcție de felul cum apare pe web, pe net, în social media.
Da, am preferat să am o non-imagine. Asta înainte de pandemie, cum și vorbeam. Ce înseamnă o non-imagine? O invitație mai degrabă să întâlnim persoanele așa cum sunt ele, așa cum sunt prinse în diverse contexte, care, da, și alea sunt susținute tot de tehnologii digitale, dar contexte pe care cât de cât ori le controlez, ori sunt contexte în care am o formă de participare, ele nu sunt gata date, nu sunt controlate din afară. Un astfel de context e, nu știu, sala de clasă, un astfel de context e aici, în care, da, ok, nu am tot controlul și tot agency-ul, nu? Toată capacitatea de a acționa de capul meu, dar o împart cu o persoană umană, exact. Și ne înțelegem noi cumva. Exact. Nu ne înțelegem, asta e, oprim discuția. Adică nu e ceva ce nici nu conștientizez, nici nu pot într-un fel sau altul relaționa direct. Cu algoritmii relaționăm că ne place sau nu ne place, dar nu e o relaționare prin alegere și directă. Și un motiv a fost legat tocmai de faptul că nu vreau să mă aflu și sub dominația altora. Destul ne aflăm sub dominația structurilor sociale, fiecare individ, și rolurilor pe care le jucăm și așteptărilor pe care le avem și așa mai departe. Deci pe lângă chestia asta, un alt lucru ținea de faptul că începusem să mă plictisesc. Eu
conturi în social media.
Nu, cu conturi în social media, da. Mă plictiseam pentru că era, aici o să folosesc în expresia unui alt filozof, Wilhelm Flusser, eterna apariție a celuiași. Ok, pozele sunt diferite, pisicele sunt diferite, crizele lumii și războaiele sunt diferite, dar într-un fel e o succesiune a lor și o încadrare a lor de fiecare dată aceeași, care nu este în interesul fiecărui individ în parte sau unor grupuri sociale, e în interesul platformei. platforma nu este un serviciu public, fie că vorbim de Facebook, fie că vorbim de ex-Twitter, fie că vorbim de Discord, fie că vorbim chiar de Reddit. Toate aceste platforme sunt deținute privat, ele au preluat o parte din rolul instituțiilor politice și sociale, într-un mod foarte dubios, într-un mod problematic, dar ele nu sunt acele spații sociale născute din voința colectivă a unor oameni și care sunt, într-un fel sau altul, administrate colectiv. Ele sunt niște entități private, niște piețe deloc libere, foarte bine controlate de cine deține platforma și pe acele piețe ai diverse poziții. De cele mai multe ori este fix poziția obiectului care se tranzacționează.
Bun, dacă te plictiseai având conturi în social media, firește, sunt curioasă să știu cum e fără conturi în social media.
Mai plictisitor, nu, glumesc. E foarte bine. E foarte bine pentru că nu mai atâta timp pierdut și nu mai atâta repetiție. E foarte bine pentru că, în contrar a ceea ce se crede, te poți informa fără probleme și în afara social media. De exemplu, îți faci o foarte bună listă de resurse informaționale. Există biblioteci digitale aproape infinite. Există în continuare forumuri pe care le poți accesa. Există tot felul de aplicații unde poți găsi de la sfaturi, la recomandări și așa mai departe. Avem mail-ul. De exemplu, aici e o diferență generațională. Eu nu consider WhatsApp sau Signal sau Telegram ca fiind social media. Dacă vorbim cu oameni la 20 de ani, o să spună că sunt social media. Folosesc și sistemele astea. Poate că nu mai sunt atât de interesat de ceea ce înseamnă actualitatea zilei sau nu vreau să știu atât de multe lucruri și atunci pur și simplu urmăresc diverse site-uri, chiar blogurile unora, canale de YouTube, uneori și de TikTok, unde mă interesează anumite conținuturi și asta este o selecție personală. Am mai mult timp să citesc miile de PDF-uri care mi-apar în cale sau de articole științifice. Nu neapărat le și citesc, dar zic că am timp pentru ele.
Spuneai tu, în carte, sunt curioasă dacă o să fie ultima carte pe care o scrii, pentru că spuneai, nu cred că ar mai trebui să scriem cărți, apropo de modul de a ne informa, documenta, comunica online astăzi, că avem N formate, audio, podcasturi, exact. Clipuri video, adică modul de lectură este clar mult modificat.
Da, și nu mai este dominant, noi am ieșit din ceea ce unii specialiști numesc paranteza Gutenberg. Ce înseamnă? Într-o lungă istorie a mediilor și noi avem din păcate, din fericire sau suntem condiționați pur și simplu, noi ne raportăm la mediile precedente. Când vorbim despre internet ne gândim înainte ce au fost, televiziunea, radioul, cartea. Dar ce a fost înainte de televiziune? Păi a fost radio și înainte de radio ce a fost? Cartea, tiparul. Și înainte de tipar ce a fost? Au fost niște scribi și o întreagă cultură orală sau culturi orale. Scrierea ca atare e mult mai veche decât tiparul, dar scrierea n-a fost foarte răspândită. Tiparul este cel care a adus scrierea, respectiv lectura, le-a adus împreună într-o lume cât mai largă, globală. Și asta se întâmplă cu adevărat poate din secolele 18-19 încoace. Până atunci, să nu uităm, lumea era în mod majoritar analfabetă. Socrate însuși a fost analfabet. Lideri religioși au fost analfabeți. Oameni care astăzi trec înțelepți au fost analfabeți. Ce înseamnă? Nu înseamnă că erau lipsiți de minte. Înseamnă că pur și simplu mintea lor era adaptată unui alt tip de mediu de informare și comunicare. Și pur și simplu dacă vedem mai lung istoria, să zicem, nu știu, de la Babilon încoace a comunicării, dar ea este mult mai veche, normal, numai că nu prea avem dovezi pentru asta, ne dăm seama că a fost o perioada cărții. A fost o perioadă care a adus, da, rațiunea în spiritul lumii, a fost o perioadă care a făcut posibilă educația. Și înainte, poți și să faci educație orală, nu? Avem exemplul grecilor, chiar al romanilor pe alocuri, dar altfel o faci, mai ales educația de masă, când ai manualul, ai suportul scris. Ce a mai adus? A adus, într-un anume sens, statul național, a adus culturile naționale, toate aceste lucruri care... Nu zic că nu ar fi fost poate cu putință altfel, dar de bine de rău avem o singură manifestare a lor, asta care pune într-un anume sens în centru cartea tipărită. Ei bine, asta a fost o perioadă care a început pe la 1450, nu, cu această presă de struguri care a devenit presă de carte și de ziar, asta ce a făcut Gutenberg, și se încheie odată cu intrarea sau ajungerea în stadiul de putere al internetului. Nu pierdem lectura, nu-ți permis totul să fii analfabet într-o lume digitală, dar nu mai sunt centrale în formarea atât a cunoștințelor, cât și a caracterului uman în sensul moral, de ce nu și estetic. Și va trebui să ne obișnuim cu chestia asta. În această cheie am zis că nu are sens să mai scriem cărți, dar am revenit până la paragraf, până la finalul paragrafului, se explică totuși cartea are formatul cărții, este un format privilegiat pentru gândire și pentru întâlnirea cu alte minți. Aici este poate nostalgia mea, că ne va fi din ce în ce mai greu să găsim aceste puncte de intersecție între mintea unui autor și mintea unor persoane care receptează asta.
Scritu așa în carte, omul este resursa primară în civilizația algoritmilor implementați digital, creierul său, mintea sa, datele extrase de acolo, iar cei explorați și exploatați suntem noi. Cum arată astăzi, apropo de explorare, exploatare, cum arată astăzi un om fără smartphone? Sau cineva care nu are această viață online despre care vorbeam mai devreme? Este eliminat? Este marginalizat? E considerat un ciudat?
Acum mai e ceva ce face diferența. Poziționarea, să zicem, economică și socială. Mm-hmm. Poți să optezi să nu ai smartphone și să delegi diverse activități, cum ar fi, află și mie când pleacă trenul sau avionul sau ce temperatură e afară și vei delega către cineva cu smartphone. Uh-huh. Și asta e o categorie, cred că e mică, dar e această categorie care nu-și bate capul cu existența online. Pur și simplu au alte lucruri de făcut sau alte bucurii în viață și atunci deleagă genul ăsta de documentare către altcineva. La fel, reprezentarea poate fi delegată. Mă gândesc inclusiv, nu știu, nu văd un președinte de stat să stea el să posteze pe Twitter, nu? Uh-huh. Habar n-am, poate ori fi, dar nu prea văd. Pentru asta e niște oameni specializați. Sau diversi miliardari care să stea acolo să răspundă la al șaptelea comentariu pe Reddit. Puțin probabil. Nu zic, poate există. Dar avem și a doua categorie a celor care poate au făcut opțiunea asta dintr-o anumită neîncredere totală în mediul digital și în genul ăsta de trăire, de viață. Poate au făcut-o din motive ideologice, poate din motive religioase sau pur și simplu din motive financiare. Această fractură digitală, faptul că unii au acces, unii nu au acces, unii au tehnologia, unii nu au tehnologia necesare, asta încă există. Încă există. Să nu uităm că undeva la probabil în jur de o treime din populația lumii în momentul actual nu este conectată. Nu este online. S-ar putea să aibă, adică cu siguranță folosesc tot felul de instrumente, de aparate digitale, dar nu în rețea. Dacă sunt persoane așa ca noi care au ales să nu aibă toate aceste elemente de conectivitate, s-ar putea să le fie mai greu, pentru că viața socială, cum spuneam, aproape e cu neputință fără un device care măcar să spună unde te vezi cu prietenii. Mm-hmm. Sau măcar la ce oră are loc o întâlnire, o ședință, un vernisaj la o expoziție, pentru expoziție. Cum poți să faci asta? Încă sunt și alte metode, cum ar fi să te miști mult prin oraș, să te plimbi. Sau, neavând smartphone, neavând niciun cont de social media, nu cred că mai sunt totuși persoane în lumea celor care trăim cu internetul la cap, sub pernă, ca să spun așa, zi de zi, noapte de noapte, nu cred că mai sunt persoane să n-aibă totuși o adresă de e-mail. Uh-huh. Cred că mai sunt persoane, mai ales seniori, peste o anumită vârstă, care n-au vrut să-și mai complice existența și cu asta, dar care, într-o formă sau alta, participă pe social media. Cum? Nepoții, strănepoților le fac poze. Și cine știe unde apar pozele alea. Fac înregistrări, spun o povestioare despre. Mai mult, bunicul respectiv, străbunicul, întreabă diverse lucruri. Unde se va duce nepotul, fiul, fiica? Vor căuta pe Google. Deci, chiar trăind într-un fel sau neconectat, o parte din elementele vieții vin de acolo. Asta e, arată omniprezența și omnipotența acestui mediu. Comparativ cu cartea. Cartea, chiar și atunci când a ajuns în educația de masă, nu a fost a tuturor și nu i-a captat pe toți. Televiziunea, într-o anumită măsură, nici ea n-a reușit acolo, pentru că oamenii s-au plictisit, oamenii au zis, TV, trebuie să urmăresc ce zic ăia acolo. Nu toată lumea vrea să facă socializarea prin televiziune. Dar internetul nu lasă cale de scăpare și aici nu spun deloc trist sau apocaliptic, pur și simplu trebuie să înțelegem cât de constitutiv este existenței noastre. Cărțile, televiziunile, radioul, habar n-am, pietrele în care se scria, pergamentul, papirusul, astea nu au fost constitutive întregii vieți a unei populații.
Spui tu că va domina, conceptul care va domina știința de acum încolo este rețeaua și apropo de ce menționai mai devreme, în rețeaua asta față de acum 30 de ani, suntem mai aproape unii de alții, mai conectați? Conectați suntem, da, pe bune, adică, sau suntem din ce în ce mai departe?
Asta e o întrebare care cere și o cercetare empirică, de lungă durată, transculturală, longitudinală, adică ar trebui să vedem astăzi și ar fi trebuit poate să fi început acum 20 de ani. Dar ce putem vedea este că, pe de-o parte, circulă extrem de ușor informația de la unii la alții. Ne trezim și cu lucruri la care nu ne-am gândit vreodată. Că trăim, într-un fel, în oceanul ăsta de date și o globalizare a faptului social și politic. Simplu fapt că putem ști despre ce se întâmplă în fâșia Gaza, ce se întâmplă în Donetsk, putem ști ce se întâmplă în Norvegia, putem ști ce se întâmplă pe, nu știu, coasta de Fildeș. Toate lucrurile astea putem să le știm pe loc, în momentul în care se întâmplă sau imediat ce au fost reprezentate. Acest lucru ne... într-un fel e, adică cu siguranță e nou și neașteptat minții umane. De aceea ajungem și la tot felul de atitudini care uneori sunt de-a dreptul exagerate, aș putea să spun, faptul că ne indignăm brusc, intens și după care totul a trecut așa ca o boare de vânt. De ce? Pentru că trăim emoții puternice, emoții de grup care circulă de la unii la alții asupra unor fapte care nu ne sunt familiare și care nu țin de contextul nostru cultural în sensul etnic sau al limbii unde trăim. Deci această existență pluriculturală pe care o avem, globală și locală în același timp, arată puterea acestei conexiuni, dar în același timp deschide calea ceea ce am numit și în carte Marele Pericol, și Marele Pericol este să avem parte de o alienare, înstrăinare de noi înșine și de ceilalți, cu cât suntem mai aglutinați și mai puși la grămadă, cu cât suntem mai bine strânși unii între alții. Pare un paradox, dar nu e un paradox. Cu cât ai mai mult în exterior, cu atât va fi mai greu de guvernat interiorul existenței noastre și ceea ce numim, unii numesc sine, alții suflet, alții minte, fiecare cum vrea, sunt mai multe tradiții culturale. Această aglutinare, această punere împreună și reprezentarea noastră prin date, da, ne ține ca într-un corp comun, dar nu este un corp comun care s-a născut dintr-o voință comună și care s-a născut dintr-o dorință comună de a fi împreună așa. Că nici nu poți fi împreună la infinit. Din când în când vrei să fii lăsat cu gândurile tale, să le recunoști. Bine, putem face asta, fiecare face un pas în spate. Dar cum să faci un pas în spate când vei fi notificat de un bun prieten sau cineva pe WhatsApp, hei, s-a întâmplat nu știu ce, sau vină nu știu unde. Bun, închidem device-ul ăsta.
Mai primești un like.
Uite, chiar de câteva luni mă tot gândesc cu doi colegi, cu Emilia Mihailov și cu Daniel Nica de la noi, de la Centrul de Cercetare în Etică Aplicată, să scriem ceva despre solitudine online și despre cum ar trebui să ne întoarcem în ceea ce noi am numit camera pascaliană. Pascal, marele filozof francez, zicea că tot rău acestei lumi vine din faptul că ne agităm ca proștii și că nu putem sta singuri într-o cameră cu gândurile noastre. Cum am putea face din nou acest lucru, măcar așa, terapeutic, curativ, din când în când, folosind aceste device-uri? Adică nu alegând calea asta unui primitivism digital în care folosesc, nu știu, doar o tastatură simplă ca să scriu un text în Notepad.
Crezi că a devenit mai greu față de acum 20-30 de ani să stai singur într-o cameră, tu cu gândurile tale?
Da, da, cu siguranță a devenit mult mai greu pentru că acum sunt atât de mulți stimuli și să recunoaștem, unele lucruri sunt fascinante, adică Simplu fapt că pot să sar dintr-un link într-altul, sau, nu știu, îmi vine newsfeed-ul pentru cei care încă folosesc social media, da? Vă vine pe newsfeed ceva la care poate nu v-ați gândit sau ceva care s-ar putea să vă reorienteze în viața. Asta este extraordinar și trebuie să recunoaștem puterea internetului într-un fel de a crește mobilitatea socială și deschiderile culturale.
Da.
Și o face de 30 de ani încoace. Deci asta nu vreau să neg, dar în tot acest ocean ambiental de date, unele lucruri nu sunt pentru noi. Pur și simplu sunt acolo să ne consume. Sunt acolo să ne capteze atenția ca noi, ca niște maimuțele docile ce suntem, să facem diverse lucruri pe platformă care ne pot avantaja, s-ar putea să ne simțim foarte bine.
Da.
Au această metodă de gratificare rapidă. Exact. Unde mai găsești? Nici ciocolata nu știe să facă chestia asta, nici habar n-am o călătorie în spațiu cred că ar face mai interesant, dar riscurile sunt mai mari, pregătirea e mult mai intensă. Nu poți așa să te urci în navetă și ai plecat. Pe când ai dat drumul la telefon și ai plecat, ai călătorit în întreaga lume. De fapt, nu ai călătorit, lumea a venit către tine, ai călătorit lumea către tine. Tu ești centrul lumii, fiecare dintre noi este astăzi centrul lumii, iar această impresie de centralitate, care e dată de faptul că chem lucrurile spre tine stând pe telefon, s-ar putea să ne facă să credem că chiar așa avem o chestie de eroi, de semizei, comparativ cu alte generații. Ei bine, asta, această atitudine combinată cu stimuli intenși care vin de peste tot, cu lucruri chiar relevante și cu presiunea socială, pentru că noi aici am întors și la ideea altui filozof francez, la Jean-Jacques Rousseau, care spune, vai de omul modern pentru că el trăiește prin ochii celuilalt. Ceilalți îl reprezintă, îl atestă, îl recunosc și îl valorizează și noi căutăm lucrurile astea. Ei bine, astea sunt cauze distincte, dar împreună converg spre o permanentă prezență și conectivitate. Și atunci, da, e greu să mai stai în camera ta cu tine însuți, s-ar putea varianta de cameră pascaliană astăzi să vină dinspre jocuri, într-un mod surprinzător.
Video,
da. Bine, nu alea în care joci cu mai mulți, ci alea în care singur chiar te trezești într-un fel de cameră închisă și trebuie să faci ceva. Dar în continuare jocurile alea nu sunt pentru reflectivitate,
exact.
Nu sunt pentru introspecție. Ele îți spun, te simți un pic singur.
Sunt tot o evitare, nu?
Exact, sunt dimensiunea escapismului. Camera lui Pascal, Vles Pascal, despre care ne spune în capitolul numit divertisment din cugetările sale, numit de editori așa sau divertismente, aia e o cameră în care ochiul închis în afară, în lăuntru se deșteaptă, ca să spun așa, ca poetul național. Asta e invitația lui. Eu cred că putem cu ajutorul VR-ului să facem treaba asta. Putem să creăm acele medii imersive în care pur și simplu călătorești prin propria-ți minte, care, de ce nu combinăm un pic de neurotehnologie cu multe AI generativ și cu realitate virtuală, iar camera aia pascaliană se constituie chiar ca un spațiu ca atare digital care îți va permite ție o anumită reflexie, un mod de a te privi, de a te recunoaște, simplu fapt că noi suntem toate și cu toții încorporați și situații în lumea asta, dar cu ajutorul realității virtuale putem să căpătăm noi forme de corporalitate și noi forme de situare în tot felul de lumi, unele pot fi fantastice întru totul. Habar n-am, o lume de asta de nu și-au închipuit-o nici la Disney până acum sau o lume cum încă nu am văzut, pentru că nu e nevoie de 1000 și de creatori, poate să fie creierul tău care bine captate niște date de acolo. Nu o să scăpăm de captarea datelor, dar putem, cred că, crea această cameră pascaliană, e necesară.
Și de ce nu scrieți despre solitudinea în lumea asta? Ce vă oprește? Că e nevoie, fi nevoie.
Păi ce ne oprește, în primul rând, timpul, pentru că avem determinat alte lucruri. Nu, dar vom scrie. Unu, trebuie să o luăm încet, să ne dăm seama că există o anumită valoare a solitudinii, dar ea nu e neapărat împărtășită transcultural. Sunt filozofii și filozofii ale solitudinii. Și aici când zic filozofii, mă gândesc inclusiv la cele pe care le numim orientale. Un alt motiv pentru care nu pot să scriu chiar atât de repede este că exercițiul de solitudine ar trebui, într-un fel sau altul, nu măsurat, că nu facem o știință aici, dar exersat. Și poate ar trebui mai mult să fim singuri, să vedem care sunt momentele unde un act de solitudine este salutar, ne-a salvat din ceva, și care sunt momentele în care de fapt noi credem că e solitudine, dar e doar înstrăinare și îndepărtare nedorită sau, nu știu, născute poate așa dintr-un reflex al fugii, al disperării. Toate lucrurile astea trebuie mai întâi gândite și după aceea le împune și în faptul scriptic.
Și așteptăm articolul ăsta inclusiv pe social media.
Da, va fi la un moment dat, cum să spun, reprezentat, promovat și pe social media, nu? Dar până atunci hai să-l vedem într-o revistă serioasă.
Mai spui tu așa, omul e prins într-un joc pe care el l-a creat, dar care îi scapă controlului și îl încapsulează exact ca pe un obiect al cercetării științifice. Construim realitatea prin algoritm și date, iar obiectele care se manipulează spre a produce datele suntem tot noi. Omul ca ființă socială care are o minte, un suflet, devine o sarcină a producției. Poate să evite omul această capcană și dacă da, ce ar trebui să facă în din secunda asta?
N-aș vorbi poate în termen de capcană, pentru că atunci când așa e constituită realitatea ta socială, nu poți să o negi, să zici, nu e sau vai ce disperare, va trebui să cauți o cale de adaptare. O adaptare este pur și simplu să nu te mai gândești la asta și să accepti că participi în marea producție, marele lanț al ființei care acum e o rețea și care este o rețea extractivă de date, de tot felul de comportamente care să poată fi prezise astfel încât să fim un cât mai docil consumator, de ce nu cetățean, de ce nu om al vieții de zi cu zi. Pe de altă parte, nu cred că ar trebui să renunțăm. Adică nici revoluție, dar nici supunere. De ce zic că nu se poate o revoluție? Pentru că e o revoluție împotriva norilor. Bine, cloud în sensul de nor de date. E o revoluție împotriva ploii. E împotriva a ceea ce nu poți la rândul tău atinge, controla, nu poți vizualiza, nu poți reprezenta. Nu e să te lupți cu un leviatan cum e Google, cu un astfel de un monstru, care nici măcar nu se reprezintă ca un monstru, e fără de succes și n-are sens. Și aia te poate duce la o altă alienare, adică la o înstrăinare totală, o ieșire totală din lume.
Și atunci?
Și atunci, reflexie critică, dimensionarea unei culturi a conectivității cu momentele de solitudine, cât mai multă trăire, nici nu știu cum să o numesc, cunoscătoare și creativă, o mai mare întoarcere la tot felul de conținuturi care se regăsește și digital, dar care ele sunt de dinainte de digital. Marea poezie a lumii veche de mii de ani, filozofia lumii, istoria artei, de ce nu istoria gândirii spirituale și transformărilor spirituale. Știința, așa cum a fost ea de la Francis Bacon și Descartes până la, nu știu, până la Einstein și așa mai departe. Niște călătorii în trecut. O mai mare încercare de a gândi și de a nu previziona, de a imagina viitoruri posibile. O mai mult timp de stat la școală, pentru că școala, să nu uităm, la original însemna timpul liber al formării. Toate aceste lucruri care nu pot să apară doar din individ, întregul sistem instituțional de reguli, normele vieții noastre, sistemul organizat al statului și așteptările într-o societate, ca să spun doar câteva elemente, astea trebuie schimbate, pentru că într-o lume în care suntem din ce în ce mai mult parte a procesului algoritmic și ne întâlnim din ce în ce mai mult cu automatizare, cu tot ceea ce înseamnă sisteme de inteligență artificială, aia nu va mai putea fi o lume de muncitori. Aia nu va mai putea fi o lume în care te vei duce la job de la 9 la 5. Va fi o lume în care te vei trezi pe din afară. Și ca să nu rămână pe din afară, pentru că dacă rămân prea mulți oameni pe din afară, scenariul e simplu, e Mad Max. Acolo vom ajunge. Vom ajunge la forme de anarhie nedorită, involuntară. Vom ajunge la forme de disoluția statului și de disoluția ce înseamnă organizare pe principii raționale. Și atunci ne vom întoarce la o așa zisă stare de natură în care homo homini lupus est. Omul este lup pentru alți oameni. Cum putem evita asta? Cu un mai mare control politic, social, economic asupra acestor tehnologii. Și faptul că nu ar trebui să lăsăm tehnologia să o ia cu mult înaintea capacității de transformare, de adaptare umane.
Aș vrea să ne vorbești și despre asta, apropo de control și de etica tehnologiei. Ce înseamnă asta? Adică ce ar trebui să facem?
Pot însemna foarte multe lucruri. Sub această cupolă a eticii tehnologiilor avem discuții care pleacă de la înțelegerea tipului de mediație a realității și a existenței noastre prin tehnologii. Tehnologiile nu sunt doar extensii. Tehnologiile nu sunt doar precum aceste pahare. Ele sunt, mai ales alea digitale, un background, un context, un fundal al existenței noastre, cum vorbeam și mai devreme. Chiar și când e vorba de seniori care nu au cont pe social media și telefon mobil, ei sunt într-un fel sau altul prinși în acest fundal.
Exact.
Ei se văd tot pe acest fundal dat de digital. Interacționăm direct cu tehnologiile, intrăm în relații de alteritate. Să ne uităm la felul în care învață astăzi copiii noștri cu ChatGPT, Gemini și alte programele de genul ăsta. Sau profesorii, cum se chinuie să integreze treaba asta. Deci interacționând direct, ele sunt în fundal. Ele uneori funcționează ca o extensie, paharul ăsta de apă, o să-l și iau.
Da.
O să beau, o să-mi dau seama că el este o extensie, poate nu a experienței mele, dar face posibil o anumită experiență. Văd apa asta de aici, dar e interesant că cu acest pahar pot să fac și alte lucruri. De exemplu, pot să mă uit prin el, nu știu, acolo e camera, uite-te, mă uit prin el. Chiar să văd, se vede mai interesant, s-ar putea să da, s-ar putea să nu. Pot să omor pe cineva cu el dacă sunt îndemânatic, dar de ce să fac chestia asta? Pot să-l folosesc la odică să aprind focul. Tehnologiile sunt și maleabile. Ele ne transformă, arată cât de maleabilă e structura umană, ființa umană, dar în același timp, la rândul lor, pot fi transformate. Și mă întorc la ideea asta. Dacă asta este puterea acestor tehnologii, dacă ele ne afectează de la sfera privată și opțiunile de viață până la modul în care vom imagina un anume viitor, nu putem să le lăsăm doar așa în acest discurs al inovației care întotdeauna zice, wow, extraordinar, a mai venit ceva nou, în acest discurs care e salvaționist, ai o problemă, nicio problemă, am inventat o nouă aplicație care să o rezolve. Și ce vedem? Că de fapt nu așa se rezolvă problemele. Și atunci cred din ce în ce mai mult într-o schimbare a regimului politic și a sistemului social, în asemenea fel încât în mod democratic noi să putem controla, înțelege, deschide investigații aceste tehnologii. Pentru că ele nu sunt, ca să spun așa, un destin. Putea să fie altfel. Este absolut contingent că se întâmplă așa. Nu cu necesitate am ajuns aici. Pur și simplu au fost niște alegeri repetate care ne-au dus aici. De aceea nu are sens să credem că la infinit lucrurile vor sta așa. Social media se află undeva, aproape că văd drumul către apus al lor. De ce? Pentru că oamenii au obosit. Pentru că oamenii nu mai găsesc neapărat sens, pentru că își dau seama că sunt niște costuri de ordin psihologic din ce în ce mai mari. Să ne uităm la generațiile, mai ales tinere, care chiar ajung la tot felul de patologii în urma utilizării social media. Să ne uităm la felul în care, din păcate, omul politic înțelege relația pe care ar trebui să o mai aibă cu cetățenii astăzi, fiind atât de puternic mediată. Să ne dăm seama că nu se poate fără un minim control asupra gândurilor noastre. Nu o să putem să ajungem, nu o să mai putem face nicio diferență între cimpanzei și noi. Și atunci, dacă sunt toate aceste lucruri, da, de ordin normativ, ele nu se nasc din descrierea ceea ce este, ci dintr-o așteptare normativ ideatică despre o viață bună, o viață împlinită, despre cum ar trebui să fie democrația sau cum să ne ajute democrațiile, atunci e o invitație la luptă. Dar în primul rând este o luptă de autodisciplinare, în al doilea rând este o luptă de înțelegere împreună cu ceilalți și în al treilea rând este o luptă politică de a lua decizii asupra felului în care se dezvoltă și au impact tehnologiile asupra noastră. Nu a fi doar niște subiecte, obiect care doar primesc, acceptă și merg mai departe, ba mai mult într-o mare încântare, pentru că nu e așa, telefonul vine cu o super ofertă și totul este strălucitor și totul este la un click distanță. Nu. Lucrurile esențiale au nevoie de tehnologie, dar tehnologia este contingentă în raport cu ele.
Și ar spune omul care simte acea apatie generală când ecranul se va fi stins și ce ar trebui să urmeze dacă social media i l-a apus?
Va urma metaversul, probabil, care s-ar putea să fie o combinație fatală între relele social media și relele jocurilor de astăzi, jocurilor video, sau nu, să nu credem în apocalipsa digitală, pentru că mai avem de așteptat, cred. Ce va urma? Va urma probabil o mai bună adecvare a noastră în raport cu anumite tehnologii, un mai bun management și mai mare grijă de sine, pentru că, da, presiunea e din ce în ce mai mare de omogenizare. Nu suntem toți la fel, dar suntem într-un anume fel tratați la fel, algoritmic. Fiecare după propria lui măsură, dar tratamentul e cam același, pentru că tratamentul nu te privește pe tine, te privește doar din perspectiva asta a entității generatoare de date. Dar ce ești în propria biografie, asta nu contează. În propriile așteptări, dorințele contează în măsura în care pot fi reprezentate și monetizate. În rest, dorințele alea mai adânci, nu știu, marele ideal de viață, astea nu contează pentru aceste platforme. Și așa că aștept mai degrabă niște tehnologii din ce în ce mai personalizate, un parteneriat cu inteligența artificială chiar până la cyborgizare, utilizarea din ce în ce mai mult a neurotehnologiilor, dar poate că învățăm ceva din greșelile pe care le-am făcut în ultimii 20 de ani cu internetul, apropo de reglementare, de o anumită etică a dezvoltatorilor, de a aduce etica în designul tehnologiei, nu la final după ce le-au ieșit, zici, aoleo, dar cred că asta s-ar putea să afecteze sfera privată sau echitatea, sau vor face rău direct, vor vulnerabiliza. Aoleo, ce facem? Nu, AI Act apare prea târziu, trebuia cu 15 ani. Da. Dar aici e întotdeauna un paradox, nu știi spre ce merge tehnologia. Nu poți să zidești de la început cadrul în care se va dezvolta. Așa că e o cursă, iar în cursa asta nu o să reușim dacă nu trec de partea noastră măcar o parte din aceste tehnologii, pentru că ele sunt, îmi pare rău să zic, în marea majoritate adversariale scopurilor noastre mai înalte și care țin de fapt de o filozofie a vieții, o etică și o grijă de sine pe care fiecare dintre noi o are, numai că lucrurile devin din ce în ce mai înceață și de aceea nu ne prindem.
Comportamentul uman a devenit o marfă pe care nici măcar nu o vindem noi. Te referi tu în carte la pornografia online, o înlocuitoare a sexului și care vinde foarte bine astăzi, la obiectificarea femeii, la prezentarea sexului ca legitate obiectuală. Ne entuziasmăm de imaginile retușate algoritmic prin filtre pe platformele sociale. Ce povesteam noi înainte de a începe, cauți pe cineva pe social media, vezi poze cu persoana respectivă, ți-ai făcut o imagine, iar în momentul în care o vezi în real, parcă nu mai arată.
Parcă nu e chiar așa, da. Aici foloseam, ziceam că pornografia e un caz paradigmatic al trecerii între concret și acest abstract, între concretul interacțiunii de ordin sexual, în cazul de față, dar putem să ne gândim la orice interacțiune, și reprezentarea ei de cel mai multe ori fantasmagorică, filtrată, are ideea asta, Marchizul de Sade, că e o gimnastică a corpurilor. Nu, acolo în romanele lui nu e vorba de dragoste, nu e vorba nici măcar de trăire, sau e vorba, dar în niște moduri foarte dubioase. Gimnastica asta a devenit la ordinea zilei, iar pornografia e un tip de astfel de gimnastică a ființelor umane astăzi. Alta este felul în care facem indignare online. Alta e felul în care ajungem să certăm pe cineva online. Alta e felul în care reușim să nu ducem conversațiile până la capăt, pentru că de fapt nu e o conversație, este o agonistică generalizată. Și aia e o gimnastică a corpurilor pe tastatură și a minților contorsionate. De ce? Pentru că mediul ca atare ne stârnește mai degrabă să fim așa. Așa cum pornografia te stârnește într-un mod de a reprezenta mai ales corpul feminin, din păcate, dar și corpul masculin, într-o măsură mult mai mică, de a reprezenta toate aceste chestii ca pe niște mărfuri oricând accesibile. din păcate și dialogul pe care îl avem devine o marfă oricând accesibilă și oricând perisabilă. Felul în care relaționăm poate cu copiii noștri treaba asta sau cu părinții noștri, felul în care ne raportăm la o serie de valori care de cel mai multe ori ar trebui să fie cumva, nici nu știu cum să le numesc, nu atemporale, că ele nu sunt atemporale, dar să plutească pe deasupra lucrurilor și să fie accesibile oricui. Pierderea de concretețe a vieții, chiar dacă așa la suprafață lucrurile sunt în continuare concrete, vorbești pe WhatsApp, să te întâlnești cu cineva, să bei o cafea, așa e. Nu bem cafea virtuală, încă bem cafeaua asta, cum să zic, care are o reacție pe papilele noastre gustative. Așa e, concretul într-un el rămâne, numai că el este din ce în ce mai destructurat, ne îndepărtăm din ce în ce mai mult, suntem formalizați, dincolo de instituțiile care presupun reguli, roluri, anumite tipuri de interacțiuni standardizate, nu știu, ești mamă, ești profesor, ești în poziția aia, ești înaltă, joci un rol social acum sunt la interviu, dar nu știu, peste o oră o să fiu într-o ședință și acolo e alt rol social, ok, sunt toate lucrurile astea care ne structurează concretul vieții, dar sunt mult mai multe în tot ceea ce înseamnă existența noastră digitală, care destructurează asta, încearcă să ne înlocuiască și să ne îndepărteze de acea concretețe. De aceea zic că în loc să vedem ceea ce este desemnificat acolo, ceea ce are cu adevărat semnificație, sângele fierbinte, intensitatea unei trăiri, ajungem să le filtrăm, să vedem ceea ce semnifică despre ele, eticheta. Și asta, tentația asta a fost dintotdeauna omului modern. Poate nu avea omul medieval, omul antichității, dar omul modern a avut-o și acum cumva ea se împlinește până la capăt.
Apropo de etichetă, că îți povesteam înainte de a începe, cred că ideea asta mi-a plăcut cel mai tare în carte. Reprezentarea vizuală ia locul omului viu sub privirile noastre, care aruncăm așadar nectarul din borcanul vieții și lingem în extaz sau din plictis eticheta.
Da. Cum am zis, asta e o metaforă pe care o găsim și în psihanaliză, o găsim și în filozofie. Metaforă nu sunt doar cu poezia, ele au roluri euristice, deschid moduri de a înțelege. Și am preferat, în loc să spun franc, că nu ecranul este problematic, nu faptul că noi comunicăm una sau alta prin ecran, ci problematic devine felul în care atingerea celuilalt, înțelegerea celuilalt, respectul pentru ceilalți. Toate aceste lucruri par ca și cum s-ar face din spatele ecranului. Chiar și atunci când stăm la aceeași masă. Nu cred că e cazul acum, dar ne dăm seama că ajungem să ne comportăm exact cum copiii mici cărora li se dă o carte, întâmplător avem cartea asta aici, și părinții deschid cartea și se așteaptă copilul să înceapă să citească. Și copilul începe să dea cu degetul. Și că îi se pare ciudat că nu se duce textul. De ce nu pleacă textul? Și după aceea se zice, fac așa, deci nu e ca pe ecran. E normal, pentru că ei sunt nativ digital, exact. Ei nu sunt nativ ai cărții. Așa e absolut normal. Dar genul ăsta de surprindere pe care o are părintele, care zice, opa, stai că aici e vorba de altceva, acolo e un moment originar în care trebuie să înțelegem schimbarea radicală, care nu se întâmplă de pe zi pe alta. Asta spun că dacă am răspunde la ceea ce se numește a patra revoluție industrială, toc o revoluție, s-ar putea să ne facem mai mult rău, pentru că ratăm și una și alta. Dar revoluția asta industrială sau marea transformare digitală, lucrurile astea se întâmplă deja, se întâmplă intens, dar nu într-un singur moment, și va trebui să vedem unde ajungem cu tot lucrul ăsta. Pentru că o să ajungem să rămânem doar cu eticheta. De ce? Pentru că modul în care eticheta ne satisface mai repede decât conținutul, începem să-l transferăm și acolo unde avem de a face doar cu conținuturi pure. Eticheta nu este o formă. Eticheta trimite către. Ea este un semnificant, dar ceea ce contează e nectarul. Nectarul ăla îl pierdem pentru că nu ne dăm seama că el, ok, e în borcan, dar ca să știm ce să facem cu el, trebuie să trecem prin diversele etape ale culegerii nectarului, și nectarul e de la zei. Dacă uităm treaba asta și punem tot într-un singur plan orizontal, nu mai știm să mai valorizăm. Și atunci o să fie toată la grămadă. Ce mie că sunt pe telefon, ce mie că sunt aici, ce mie că am ajuns într-un loc sau altul, nu o să mai contez, o să fie doar gratificările astea rapide. Unde mai este aceasta a nordului care conduce exploratorul departe? Nu mai explorăm, noi ne-am pierdut această poziție de Kubernetes, cred că o zic și prin carte, de guvernatori. La început, în anii 90, internetul, experiența online presupunea să fii ca un bun navigator. Acum, lucrurile vin spre tine, tu stai în cutiuța ta și ți se pare că circuli întreaga lume, dar de fapt nu circuli.
Tu rămâi în același loc.
Da.
Sau ești în același loc.
Da. Dar acolo te pierzi într-un anume sens pe tine, părându-ți se că na, e o continuă dedublare sau o continuă participare la marile fapte ale lumii. Nu participăm la marile fapte ale lumii, sunt mai importante micile fapte ale vieții. Mm-hmm. Și alea, dacă de fiecare dată vei căuta să le ambalezi frumos, să le cuantifici, să le pui în diversele momente, a le pune în categorii, tag-uri, de a-i pune hashtag-uri, e frumos, dar asta este viață de arhivist. Asta nu e viață-viață. Nu e viața de care să te bucuri. Nu, mă gândesc pur și simplu la faptul ăsta, că se întâlnesc cu oamenii la masa de Paște, de Crăciun, nu? Și după prima jumătate de oră, dacă o fi și aia...
Cam mult.
Cam mult, nu? Am exagerat. Se trece pe telefon. Ok, înainte era poate televizorul, dar la televizor comentam cu toții ce se întâmplă. Era o formă de... Era o invitație la socializare. Aici am mutat și aici este o socializare. Numai că e foarte ciudat că tu ești acolo în actul convivial al momentului și nu știi cum să te extragi mai repede. Ce arată? Arată că s-au stricat de tot relațiile de familie, că ele poate au fi fost stricate din totdeauna și de-abia acum ai calea de ieșire, linia de fugă, telefonul mobil, sau că alegem ceea ce este mai ușor, telefonul la o, adică nu poate să țipe la tine. Sau cine țipă din telefon, oricând l-ai dat afară sau nu-ți place, l-ai ban, delete, nu mai treci pe acolo. Dar în viața de familie n-ai cum să faci asta. Sau dacă o faci, o faci cu niște consecințe destul de dure, de puternice.
Cumva alegem să nu mai rezolvăm, ci să fugim.
Da.
Că e mai simplu.
Da. Fugi, o lași în suspendare, faci acest ghosting, cred că se numește, nu? Exact cum ai învățat că se poate pe WhatsApp și nu pățești nimic.
Exact.
O să o faci și cu oamenii în viața care nu presupune mediere prin WhatsApp. E, acolo s-ar putea să fie efecte, să fie implicații de care nu te prinzi. Nu, prin asta nu vreau să spun că gata, ne lăsăm de WhatsApp și ne apucăm de altceva, pentru că nu e cu putință, cum am zis, este constitutiv, dar e o invitație la a reflecta și la a reuși totuși să despărțim un pic sferele vieții. Ele nu trebuie să, nu sunt, viața nu e o singură sferă, e o colecție de sfere. Ai sfera educației, sfera sănătății, sfera familiei, sfera locului de muncă, sfera unde te duci în grădina botanică și te simți bine și așa mai departe. Nu trebuie să stea la grămadă. Internetul le pune la grămadă. Unele peste altele, unele între altele.
Aș vrea să ne referim și la anul electoral 2024. Spuneai tu că toate
mergem din rău în mai rău.
Exact, din rău în mai rău. Spuneai că toate vin la grămadă și mă gândesc că la grămadă vin și informațiile mincinoase, fake news-urile, iar în sfera politică, pe social media, e dezmăț din punctul ăsta de vedere. Platformele sociale, scrii tu, un instrument de modelare a democrațiilor, a opiniilor. Cum faci să cântărești mai bine înainte de a crede ceva?
Asta e treabă veche și aici aș fi de acord cu cele și cei care spun că nu social media ne-au atras în calea fake news-ului, dezinformării, ci ele sunt doar o diferență de grad. Oamenii au trăit în dezinformare. Noi ni se pare că suntem, și asta s-ar putea și din cauza educației pe care o primim mondial. Că odată ce te-ai educat, te-ai antrenat pe niște lucruri, ești în control. Ai o raționalitate bine dezvoltată, dar ea o fi bine dezvoltată, dar întotdeauna este limitată. Suntem ființe raționale cu o raționalitate limitată dată de mediu, de propriile noastre limitări intelectuale, emoționale și așa mai departe. trebuie să înțelegem fragilitatea cu care înțelegem. Că suntem failibili și failibile și că tot ceea ce primim este failibil. E greu de acceptat, nu e ușor de mestecat chestia asta, pentru că înseamnă mai multă nesiguranță.
Exact.
Înseamnă că, deci e incertitudine peste tot? Da, e incertitudine. Poate n-ar trebui să mai insistăm atât de mult pe a afla noul, ceea ce e nou, ce s-a întâmplat acum, ceea ce e actual. Dincolo de noutate, există niște cadre de înțelegere, există un cadru al existenței noastre. Noutatea nu poate fi singura noastră țintă. Informare nu înseamnă doar nou. Informare înseamnă punere în formă, încadrare într-un fel sau altul. Orice informație îți încadrează gândirea și tot orice e de interes pentru tine ca persoană. Dar poate că ar trebui să înțelegem că informațiile la rândul lor trebuie întotdeauna încadrate. Cum să ai o gândire clară și distinctă? Se chinuie filozofia de 2500 de ani, se chinuie științele și ele, astea umane și sociale, de niște sute de ani. Cum să faci să nu pici în toate capcanele dezinformării? Mai puțină suspiciune, mai mult scepticism. Dar scepticism îndreptat și în primul rând asupra capacităților tale. Vom putea cunoaște până la capăt? Nu vom putea cunoaște până la capăt. Niciun scepticism care plică într-o formă, nu știu, de solipsism să o numim, sau de deratare permanentă. Nimic nu e cu putință să cunoaște. Mai puțină deschidere către ce postează ceilalți. Știu, asta este în detrimentul platformelor, dar poate fi în folosul nostru. Nu contează atât de mult întotdeauna ce postează ceilalți. Ceilalți o pot face din greșeală, o pot face cu alte scopuri decât se vede la prima vedere. Chiar de curând am publicat un articol cu colega mea, noastră, de la Delft, Lavinia Marin, în care am încercat să arătăm că pur și simplu ne izbim, fiecare aparținem unor forme de viață și unor jocuri de limbaj, cum le numea un filozof austriac, diferite. Nu într-un totul diferite, dar s-ar putea eu să vin să fac glume pe social media și altcineva să fie extrem de dramatic și de serios.
Exact.
Eu s-ar putea să nu mă implic foarte mult, altcineva să trăiască cu sufletul la gură tot ceea ce se întâmplă acolo. Nu avem, aceste platforme nu ne ajută să ne traducem între noi mai bine. Drept urmare, tot ceea ce găsești acolo trebuie luat cu un gran osalis, așa, cu un gram de sare. Nu trebuie crezut până la capăt. Și mai mult, opiniile noastre sunt prinse întotdeauna într-o rețea de opinii. Ele nu plutesc ca niște insule așa într-un ocean. Ele decurg una dintre alta, se implică între ele și așa mai departe. Cu cât ne înțelegem mai bine această țesătură a opiniilor, ca să folosesc formula unui alt filozof american, Quine, cu atât ne va fi mai ușor să ne dăm seama de sursele opiniilor și de fapt că sursele sunt o chestie, vin din social media majoritatea situațiilor, dar mecanismele de a certifica o anumită opinie, de a ajunge de la opinie la cunoaștere, sunt cu totul altceva și sunt complicate. Nu întotdeauna faptele pot fi urmărite, dar poate fi urmărită o anumită coerență a opiniilor și a pozițiilor unei anumite persoane. Social media ne-au promis altceva, că o să ne strângă unii pe alții și între timp au livrat platformă de manipulare politică, de propagandă. Va trebui să acceptăm asta. Scopul până la urmă acestor țintiri nu este neapărat să schimbe opinia, cât să te facă total neîncrezător, foarte suspicios și față de propriile alegeri și de cei din jurul tău. Scepticism, nu suspiciune, pentru că atunci când deveni suspicioși unii cu alții, încrederea socială o ia puternic la vale și automat țesătura socială în care ne aflăm pare că are goluri din ce în ce mai mari.
Ne jucăm prezentul și poate chiar viitorul, să ne așteptăm la ce e neașteptat, pentru că ne apropiem de final. Exact. Care e cea mai adâncă temere pe care o ai în legătură cu viața noastră, a oamenilor în această lume digitală?
Păi e o temere pe care nu mai am, pentru că pur și simplu nu mai pot face nimic. Am trecut de acel punct fără de întoarcere, am trecut Rubiconul, ca să spun așa. Și în acest moment extrem de puțini oameni ar mai își mai aduc aminte cum era înainte de existența noastră digitală. Nu mai putem avea acele repere, nu mai putem să mai gândim comparativ. Aveam temerea asta că vom depăși acest punct, l-am depășit. Suntem omul nou. Omul nou a venit din nou. Numai că acest om nou e din ce în ce mai mult ca o marfă, e din ce în ce mai mult dispus să-și vândă minimele zone ale intimității, e din ce în ce mai anxios și mai angoasat, e într-un stadiu așa de finalitate a unei modernități care a răzbit în întreaga lume, până și la ultimele triburi undeva pierdut, până și în zone care poate acum 30 de ani erau de cealaltă parte a zidului Berlinului. Temerea asta a fost că nu o să ne mai aducem aminte de cum a fost înainte și nu de dragul nostalgiei, ci de dragul comparației. Mm-hmm. Și nu ne mai aducem aminte. Chiar am devenit oameni noi, inclusiv cele și cei care au prins foarte mult din ceea ce am numit cultura standard a cărții, a tiparului, a radioului și televiziunii și a formelor grafice adecvate lor. Inclusiv acele persoane, dacă sunt de 15 ani în interacțiunea asta pe social media, au devenit oameni noi. Iar omul nou este un om care nu își mai poate recunoaște atât de ușor alienarea și un om nou care trăiește într-o falsă conștiință a unei lumi care e îmbunătățită prin tehnologie. Dar lumea nu poate fi îmbunătățită doar prin tehnologie, ea poate fi îmbunătățită prin norme, adică instituții, prin virtuți, prin o bună analiză a valorilor, prin timp liber, prin lasă omului să experimenteze cât mai mult, lasă-i și camera aia pascaliană despre care vorbeam la început, iar asta încep să dispară și nu pentru că suntem răi, ci pentru că pur și simplu am devenit altfel.
Și mai am o curiozitate, pentru că la începutul cărții, în momentul în care dedici ceea ce ai scris tu unui om, spui așa, mai importantă decât orice urmă, orice în scriere lași în lume, este dragostea. Și aș vrea să știu dacă dragostea mai e în centrul sensului vieții omului nou.
Falsa conștiință s-ar putea să-i spună că da, dar în centrul acestei vieți s-ar putea să fie doar beneficiul ideii de a fi iubit sau de a iubi pe cineva. Cum am zis, iar o fetișizare. Dragostea e luptă, știe toată lumea. Toată lumea care iubește și care nu vrea să lase, ca să rea o vorbă veche, dragostea e o luptă. Nu sunt că te bați cu partenerul, nu, nu, nu. Da. Ci e o luptă de a te menține, de a ține acea identitate nouă care apare între tine și celălalt, cealaltă sau ceilalți, că poate fi între mai mulți, nu limităm. Acea nouă entitate care într-un fel e autonomă, independentă, în altfel e compusă din elementele care au generat-o, aia trebuie menținută. Dacă o faci cu forța și fără dorință, aia nu mai e dragoste. Da. Dar zic, atunci când îți dai seama cât de valoroasă este, când îți dai seama câtă bucurie, că acolo e fericirea, nu o lași din mână. Nu, și nici nu vrei să o peticești cu un filtru de Insta sau să o faci, ca să spun așa, într-un fel poate aproape creștinesc, dragostea iartă, ea nu trebuie făcută într-un mod spectacular. Prin sensul ăsta, dragostea e opusul social media. E și opusul inteligenței artificiale, pentru că nu regurgitează de fiecare dată aceleași lucruri. Relațiile care, de dragoste care rezistă în timp, ele se și înnoiesc. Adică nu facem în fiecare zi același lucru, spunem aceeași chestie, mergem la același film, avem fix aceeași vizită la prieteni. Pentru că aia e o formă de robotizare. Că vrei tu să treci drept în ochii altora, vai da, ce cuplu iubitor, da, poți să o simulezi. Nu e nicio problemă, poți să o simulezi, dar nici nu mai trebuie să mai simulezi astăzi, că poți să pui AI și cu niște deepfakes și ai rezolvat-o. Nu trebuie să te mai chinui tu. Pui sistem. Dar,
deci întorcând... ar fi dragostea, dar doar dacă ai și ceva de câștigat.
E cu câștiguri dragostea, dar e și pierderi. E un teritoriu autonom. Și dacă îți ții cu adevărat la acel teritoriu autonom, de împărtășit cu ceilalți, că așa poți tu să ai autonomia ta, atunci nu o să încerci să o monetizezi, să o comercializezi. Nu o să încerci să o înfrumusețezi mai mult decât este sau să o pui pe un trend sau altul, pentru că asta se vinde acum. modul ăsta de obiectificare a relațiilor de dragoste la care suntem incitate și incitați online, ăsta sapă exact la temeliile actului, cum să-l numim, amatorial, în sensul de dragoste, care iubește. Nu spun că nu poți să-ți descoperi dragostea pe internet în continuare, dar dacă s-a întâmplat asta, nu o lăsa acolo. Pentru că mai devreme sau mai târziu va fi și ea parte a obiectului de aglutinat în această ocean ambiental de date. Nu poți să faci din dragoste să-i faci geamănul ei digital sau virtual. Pentru că într-un fel sau altul, dragostea însă și relația de cuplu este geamănul lui, al ei, al lor și așa mai departe. Și de aia, într-un fel, poate de aici o să vină rezolvarea. Numai că ce vedem? Că dragostea la rândul său poate fi ideologizată foarte mult și poate fi îmbrăcată într-o formă, nici nu știu, de dominație de la un punct încolo. Deci nu poți să spui baza doar în dragoste, ca să zic așa, ca să răspunzi a fluxului și perspectivei totalizante a internetului. Și dragostea discriminează, nu poți să te iubești cu toată lumea. Pur și simplu, avem limitele noastre, avem opțiuni și așa mai departe. Și da, poate că oamenii care țin cu adevărat unii la alții și au acest regiune autonomă numită dragoste, s-ar putea nici să nu aibă o dorință prea mare de reprezentare online și să-și joace atât de mult viața acolo. Și de ce? Pentru că acolo e o scenă, trebuie să înțelegem că orice, exact cum ieșirea din casă înseamnă punerea în scenă a vieții tale, la fel, clicul pe telefon este punerea în scenă a vieții. Cum facem să păstrăm totuși zona asta a intimității și a unei autenticități și a ceva ce este specific doar a celor persoane aflate în relația de dragoste? Asta este o provocare și răspunsul nu vine din telefon, nu vine din pastile, nu vine din promisiunea unei mari fericiri, 10 pași pentru o dragoste reușită. Dacă a început așa, lăsați-o acolo, nu duce niciunde.
Trăgând linie, pentru că e o mare bucurie să te vedem și să te auzim, nu-l mai căutați pe social media pe Constantin Vică, pentru că nu există acolo și face bine că nu e acolo. Unde te putem citi în continuare? Unde te putem auzi în continuare?
De citit, din când în când, când mai sunt invitat la diverse reviste, de exemplu a apărut de curând un text în Matca Literară,
okay,
o revistă nouă care încearcă să strângă într-un format superb grafic diverse momente, direcții de prin literatura română și mondială și na, m-au invitat, am scris. Din când în când în Dilema, tot așa, când mai sunt invitat, în tot felul de reviste științifice, nu știu, AI and Society, pe Google Scholar.
Okay.
Se deschide Google Scholar, se pun Constantin Vică și acolo apare lista de articole. Și mai mult de jumătate dintre ele sunt în acces liber, bine, sunt în limba engleză, această majoritate. Nu sunt doar articolele mele, mie îmi place foarte mult să colaborez, să scriu cu alte persoane. Și nu am timp să scriu cu atât de multe persoane și pe atât de multe idei cât mi-aș dori. Unde ar mai putea? Pe la un podcast, pe la... Și în rest, la Facultatea de Filozofie, la Masterul de Etică Aplicată și cine știe pe la ce evenimente ale Universității din București.
Și așteptăm Solitudine, articolul promis.
Da, da, vom lucra, dar pentru asta cred că va trebui să ne retragem într-o cameră, mă refer colegii mei și cu mine, și fiecare în camera lui, după care într-o cameră comună, și să găsim acest moment al solitudinii, pentru că, da, nu poți să scrii... Când am fost jurnalist puteam să scriu aproape în orice condiție, dar nu prea poți să scrii literatură sau filozofie chiar așa, în inima aeroportului, gării și așa mai departe. Ai nevoie de camera aia pascaliană. Cum fiecare dintre noi când își scrie viața, că până la urmă asta cred că e o viață autentică, este viața unde particip la narațiunea ei. Nu e singurul autor, dar ești cum ar veni coordonator, autorul coordonator. Ca să scrii viața asta, să ți-o scrii cât mai bine, să ți-o scrii cât mai bine în lume, ai nevoie de camera aia pascaliană. Nu e vorba doar de cărți tipărite sau în format digital. Da, pot fi citit pe Google Books, de exemplu. Na, oriunde.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme,
dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!